Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Bir nəfərin aksiyası, səsimi satıram. İlham Əliyevdə bəşər əsəddə olmayan iki şey var, neft pulu və bir də Amerika ilə dostluq. Bloomberg İlham Əliyevdən yazır. Azərbaycanda internet qismən azaddır, Freedom House-un hesabatı. Bakıda beynəlxalq təhsil və kariyera sərgisi açılır. Astarada kitabxanadan ən çox kitab götürən uşaqlar mükafatlandırılır. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda internet azaddırmı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məhmədli tanış eləyir.
Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Katrin Ashton və komissar Stefan Füllü Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə bağlı birgə bəyanatla çıxış ediblər. Bəyanatda fəalların şübhəli tamlarla həbs edilməsi ilə bağlı narahatlıq bildirilir. Qeyd edilir ki, Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətindən bununla bağlı şəffaf və ədalətli araşdırmalar gözləyir. Bəyanatda daha sonra prezident seçkiləri üçün ədalətli mühit və şərait yaradılmasının vacibliyi qeyd olunur. Oktyabrın 3-də Sumqayıtda bir gənc tək başına aksiya keçirib, bu barədə Azadlıq Radiosuna onun özü məlumat verib. Küçədə oturan gəncin əlində Azərbaycan və İngilis dilində səsimi satıram sözləri yazılmış plakat olub. O bildirib ki, bununla ölkədəki seçki prosesinə münasibət bildirmək istəyir. İnsanların səsi işdən azad edilmək, həbs olunmaq qorxusu ilə satın alınır, deyə o bildirib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının üzvü Daşqın Məlikov oktyabrın 3-də həbsxanadan İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləyən bəyanat yayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna atası Əli Safa Məlikov məlumat verir.
Özü mənimlə bu gün əlaqə saxladı, danışdı, özü yazıb. İki ay yarım idi, o müalicə müəssisəsində idi. Düzdür, müalicə aldı, bir babat yaxşı oldu. Biraz havalar belə nəmişənli idi, ona görə onda testi tutur da. Kristof, bu da onun dərdi. Asma bronxitdir, ikinci qrup əlil. Ona görə tay məcbur ol, müraciət alıb. Neynəsin, tay deyir, dözə bilmirəm.
Əli Safa Məlikov. Daşqın Məlikov müraciətində təmsil olunduğu partiyanın üzvlüyündən də imtina etdiyini yazır. Daşqın Məlikov 2013-cü il martın 25-də həbs olundu. Bu, narkotik maddələr saxlamaq tamilə 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Gənc fəal ittihamı rədd edir. Azərbaycan dünyada internet azadlığına görə qismən azad ölkələr sırasındadır. Freedom House təşkilatının 2012-2013-cü illər üçün yaydığı illik hesabatında belə deyilir. Həmçinin Rusiya, Qazaxıstan və Qırğızıstan qismən azad ölkələr sırasındadır. Təşkilatın nümayəndəsi Laura Reed Sovet məkanında interneti boğmaq üçün müvafiq qanunlar qəbul edildiğini deyir.
In the former Soviet Union, over the past year, we've seen additional steps by governments.
Laura deyir ki, son il ərzində keçmiş Sovet ölkələrində hökumətlər məzmunu bir sıra qanunlar və təzili hüquqi tədbirlərlə bloklamaq üçün əlavə addımlar atırlar. Biz həmçinin bu ölkələrin təxminən yarısında internet istifadəçilərinin təqib olunmasının artdığını görürük. Məsələn, bu ənənə ötən il Rusiyanı doğrusu bürüyüb. Hazırda bu ölkədə internetdə fəaliyyətinə görə məsuliyyətə cəlb olunanların sayı artıb. 2011-ci ildə onların sayı 31 nəfər idisə, 2012-ci ildə 103 nəfərə çatıb.
2011 to 103 in 2012.
Laura Reed. Həmçinin Belarus, Pakistan və Özbəkistan azad olmayan ölkələr sırasındadır. Ermənistan, Gürcüstan və Ukrayna azad ölkələr arasındadır. Ən pis vəziyyət isə İran, Kuba və Çindədir. Hesabatda ümumilikdə dünyada internet azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşdiyi bildirilir. ABŞ dövlət katibi John Kerry Vaşinqtonun yeni İran hökuməti ilə danışıqlara hazır olduğunu bildirib, amma qeyd edib ki, istənilən irəliləyiş konkret addımlarla əsaslanmalıdır. Kerry qeyd edib ki, Tehran onun nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq tələbləri yerinə yetirməlidir. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır, Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. İtaliyanın Lampedusa adası yaxınlığında qaçqınlarla dolu gəminin batması nəticəsində 90-dan çox adam ölüb. Hakim dairələr 150-yə yaxın adamın xilas edildiyini, bir neçə yüz adamın itkin düşdüyünü xəbər verir. Gəmidə Somalidən olan 500-ədək adam olduğu güman edilir. Bazar itəsi isə Siciliya sahilində miqrantları daşıyan gəminin batması nəticəsində 13 adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Seçki xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Seçki xəbərlərindən başlayırıq. Bir gənc Sumqayıtda təkbaşına aksiya keçirib. Küçədə oturan gəncin əlində səsimi satıram yazılmış plakat olub. Həmin gənc belə bir aksiya keçirməkdə ölkədəki seçki prosesinə öz münasibətini bildirib. Həmin gün ölkə başçısı prezidentliyə namizəd İlham Əliyev Sumqayıtda olub. Şəkidə isə müxalifət namizədi Cəmil Həsənliyə dəstək mitinqi keçirilib. Seçkilərə 6 gün qalır. Seçki gündəliyini Arifə Kazımova hazırlayıb.
Avropa Birliyinin ali nümayəndəsi Katrin Ashton və genişlənmə üzrə komissarı Stefan Füle Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyətlə bağlı oktyabrın 3-də birgə bəyanatla çıxış ediblər. Bəyanatda fəalların şübhəli ittihamlarla və insan hüquqları sahəsində beynəlxalq standartlar pozulmaqla həbs edilməsi ilə bağlı narahatlıq ifadə olunub. Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətindən bu sahələrdə hüquqi prosedurlar çərçivəsində şəffaf və ədalətli araşdırmalar gözləyir. Prezident seçkilərinin ədalətli mühitdə keçirilməsinin təmin edilməsi üçün əlverişli şərait yaradılması zərurəti xüsusi qeyd edilir. Oktyabrın 3-də Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənli Gəncədə seçicilərlə görüşüb. Elə həmin gün görüşün keçirildiyi Cəfər Cabbarlı adına Dövlət Dram Teatrının binasında təmirə başlanılıb. Görüş başlayan ərəfədə teatrın giriş qapısı ağzına bir maşın qum və yol kənarına döşənən beton plitələr boşaldılıb. Bu, görüşə gələnlərə çətinlik yaradıb. Cəmil Həsənli Gəncənin Azərbaycan tarixində rolundan danışıb.
Hesab edirəm ki, Gəncənin tarixdə yerin bərpa eləmək lazımdır. Ölkəmizin ikinci paytaxtı Gəncə
AXCP sədri Əli Kərimli də görüşdə çıxış edərək hakimiyyəti tənqid edib.
Siz bu sərvətin bundan sonra da daha bir müddət talan edilməsi ilə barışmalı deyilsiniz və bugün sizin qarşınızda İlham Əliyevə alternativ olaraq bütün həyatı ilə təmiz, dürüst, siyasi fəaliyyət yolu keçmiş, bütün zamanlarda haqsızlığın qarşısında susmamış, öz elmi ilə, dünya görüşü ilə, mənəviyyatı ilə nəinki Azərbaycanda dünyanın bir çox ölkələrində nüfuz qazanmış Cəmil Həsənli seçiminiz var.
Oktyabrın 3-də Ümid Partiyasından prezidentliyə namizəd İqbal Ağızadənin təbliğat materiallarının 8-ci kilometr bazarında paylanmasına başlanılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Ümid Partiyasının sədr müavini Aynur İmranova məlumat verib. Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə MDB Parlament Assambleyasından olan müşahidəçilər Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərlə bağlı qarşılıqlı fəaliyyət planını müzakirə ediblər. Strasburqda keçirilən görüşdə tərəflər missiyaların müşahidəçiliyə hazırlığını, qrupların tərkibi və hədəfləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Oktyabrın 2-sində isə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçkiləri müşahidə missiyası prezident seçkiləri ilə bağlı 2-ci aralıq hesabatını açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, kampaniya dövründə bəzi siyasi şəxslərin ailə üzvlərinin hədələnməsi ap havanı pisləşdirib. İndiyədək aparılan kampaniyada konkret siyasi platforma deyil, daha çox şəxsiyyətlər hədəf alınıb, əsaslı debatların çatışmaması ilə müşahidə olunub. Hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının başladığı seçki qabağı təşviqat, fəal, yaxşı təşkil olunmuş və maliyyə ilə təmin olunan bir kampaniya təsəvvürü yaradır. ATƏT müşahidəçiləri yapım mitinglərinə məcburi cəlb etmə ilə bağlı 3 halda qeydə alıblar. Oktyabrın 3-də bir gənc fəal Sumqayıtda təkbaşına aksiya keçirib. Küçədə oturan gəncin əlində səsimi satıram, I sell my vote yazılmış plakat olub. Gənc bloger Atilla Bəy Cavid aksiyanı keçirməklə ölkədəki seçki prosesinə münasibət bildirib. Həmin gün ölkə başçısı prezidentliyə namizəd İlham Əliyev də Sumqayıtda olub. Atilla Bəy Cavid.
Səsimi satıram, yəni öz gələcəyim üçün, öz işim üçün, yəni sırf belə deyir, bu daha çox yazılmasın ki, xoşbəxt gələcəyim üçün mən səsimi satıram. Yəni bu bir növ bürokratik əngəllər olan bir ölkədə mən məcburam artıq səsimi satmağa. Çünki ya mən tutulmalıyam, acından ölməliyəm və yaxud da səsimi satıb 130 manatdır, 120 manatdır maaşla kifayətlənməliyəm.
Oktyabrın 9-unda Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Hazırki dövlət başçısı da daxil olmaqla 10 nəfər prezidentlik uğrunda mübarizə aparır.
Seçki gündəliyini Arifə Kazımova hazırlamışdı. Hazırda Müsavat Başqanı İsa Qəmbər Brüsseldə Liberallar və Demokratlar Avropa naminə tədbirində çıxış eləyir. Onu canlı Azadlıq Radiosu.az saytından izləmək olar. İsa Qəmbər seçki qabağı vəziyyətdən danışır və bu vəziyyəti tənqid eləyir. İndi isə Freedom House-un internet azadlığı hesabatına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycanda internet azaddımı? Gələn cavablarla sizə tanış edəcək. İndi isə görək bu suala Freedom House təşkilatı nə cavabını verir. Freedom House dünyanın 60 ölkəsində internet azadlığını öyrənib. Məlum olub ki, 60 ölkədən 29-unda interneti müxtəlif şəkillərdə blok eləyirlər. İnternet azadlığına görə Azərbaycan qismən azad ölkə hesab olunub. Azərbaycanın qonşuları Ermənistan və Gürcüstan isə azad ölkələr sırasındadır. Hesabatla sizi Zülfüqar Rüfətoğlu tanış edir.
Freedom House qiymətləndirmə üçün bu dəfə də özünün ənənəvi bal sistemindən istifadə edib və ölkələri azad, qismən azad və azad olmayan adlı 3 kateqoriyaya bölüb. Qiymətləndirmə 0-dan 100 ədək bal sistemi ilə keçirilib. Burada 0 ən yüksək, 100 isə ən aşağı qiymətdir. Hesabatda azad ölkələr kateqoriyasında ABŞ, Britaniya, Fransa kimi ölkələrlə yanaşı Gürcüstan, Ukrayna və Ermənistan da var. Azərbaycan 31-60 bal arasında qiymətləndirilmiş qismən azad ölkələrin sırasındadır. Keçmiş Sovet Respublikalarından bəziləri də bu kateqoriyadadılar. Qırğızıstan, Rusiya, Qazaxıstan. Keçmiş Sovet ölkələrindən ikisi Belarus və Özbəkistan, Pakistan və İranla birlikdə azad olmayan ölkələrin kateqoriyasına düşüb. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində 2012-ci ilin mayından indiyədək ölkədə internet azadlığı ilə bağlı baş vermiş mühüm hadisələr göstərilir. Etiraz və başqa anti-hökumət aksiyaları zamanı bir sıra internet səhifələri bloklanır. Hakimiyyət internetdə hökuməti tənqid edənlərin üzərinə sosial şəbəkələr vasitəsilə tərəfdarlarının həmlələrini təşkil edir və bu zaman həmin tərəfdarlar internetdən hədə vasitəsi kimi də istifadə edirlər. 2013-cü ildə qəbul edilmiş yeni qaydalara görə bütün mobil telefon istifadəçiləri öz telefonlarının beynəlxalq identifikasiya kodunu qeydiyyatdan keçirməlidirlər və nəhayət hakimiyyət artıq mövcud olan qanunvericilikdən internetdə fəal olan jurnalist və vətəndaşların cinayət təqibi üçün istifadə edir. Sənəddə bildirilir ki, Azərbaycanda internet icması genişləndikcə, hakimiyyət tərəfindən qoyulan məhdudiyyətlər də artır. Qeyd olunur ki, Azərbaycan hakimiyyəti azad internetlə senzur arasında orta mərhələ sayılan və bəzən şəbəkə avtoritarlığı deyilən yol tutub. Bu zaman xaricdə özünə yaxşı imic qazanmaq üçün hakimiyyət adamlara internet saytlarına sərbəst giriş haqqı tanıyır və hətta hökumətin tənqidinə və müzakirələrə əngəl yaradılmır. Lakin səhnə arxasında fəal istifadəçilər təhdid, cərimə və hətta həbsdə cəzalandırılır. Azərbaycanda əhalinin internetə giriş və ya təmas faizinə dair rəqəmlər də ziddiyyətli olaraq qalır. Ölkənin Kommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə Azərbaycanda internetə giriş faizi 70-dir. Halbuki Beynəlxalq Kommunikasiya İttifaqı təmas faizinin 54 olduğunu təxmin edir. Lakin müstəqil tədqiqatçılar Azərbaycanda internetə giriş faizinin 25 və bəlkə bundan da aşağı olduğuna inanırlar. Bununla belə hesabatda Azərbaycanda internetdən, o cümlədən mobil telefon vasitəsilə istifadə edənlərin sayının sürətlə artması və abunə qiymətlərinin mötədilliyi müsbət hal kimi təqdir edilir. Bu da vurğulanır ki, 2012-2013-cü illərdə hökumət internet saytlarının bağlanmasını və ya filtrlənməsini demək olar həyata keçirməyib. Lakin əvəzində internet məkanı, buradakı tənqidi çıxışların müəlliflərinin hədələnməsi və hətta həbsi məqsədi ilə daim nəzarət altında saxlanıb. Bəzi internet saytlarına giriş, ölkənin müəyyən yerlərində baş verən həyəcanlar və etirazlar zamanı müəyyən müddətə bağlanıb. veya məhdudlaşdırılıb. Musavat, Azadlıq bizim yol qəzetlərinin, Turan Xəbər Agentliyinin və Azadlıq Radiosu Azərbaycan xidmətinin internet saytları da vaxtaşırı bloklanmaya məruz qalıb. Hökuməti kəskin satirik yazılar və karikatürlərlə tənqid edən tinsöhbəti.com və sosial kampaniya aparan susmayaq.biz saytları isə ümumiyyətlə bağlanıb.
Bu Freedom House'un internet azadlığı barədə hesabatı idi. Bəs sizin fikrinizcə Azərbaycanda internet azaddımı? Kontekstdə günün sualı belədir. Gələn cavablardan oxuyum. Hakimiyyətin son zamanlar qəbul etdiyi qanunlar və buna müvafiq cəza tədbirləri sübut eləyir ki, ilkin mənbələrdə bizdə azad sayılan internet insanlar üçün təhliyə çevrilməyə başlayır. Hakimiyyət internetdən hansı adamın nə fikirlər söylədiyini öyrəndikdən sonra onları qanunsuz olaraq təqib etməyə başlayır. Necə deyərlər, ünsürlərə qarşı mübarizə başlayır. Bunu Nadir Cəllov yazır. Başqa bir SMS bundan əvvəl səslənən reportajla bağlıdır, seçki gündəliyi ilə bağlı. Orada belə bir fikir səsləndi ki, İqbal Ağazadənin seçki materialları 8-ci kilometr bazarında paylanmağa başlayıb. Dinləyicimiz yazır ki, 8-ci kilometr bazarı kimindir? Kontekst proqramımız davam edir. Bakıda sabah açılan sərgiyə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda məktəblilər, tələbələr üçün çox maraqlı ola biləcəyi bir sərgi başlanır, təhsil və karyera sərgisi. Sərgidə 17 ölkədən 107 iştirakçı iştirak edir. Bu iştirakçılar fakültələrdir, kurslardır, universitetlərdir. Onlar sərgiyə gələnlərə öz imkanlarını nümayiş etdirəcəklər. Nəzrin Nəzirova sərgi ilə bağlı telefonla bunları dedi.
Təhsil və karyera sərgisi nə barədədir?
Deməli, sabahdan etibarən 7-ci təhsil və karyera sərgisi üstündə başlayacaq. Bununla bağlı mətbuat konfransı keçirildi hələlik. Mətbuat konfransında iştirak elədi İTK Kapital Şirkətinin direktoru Fərid Məmmədov. Bildirdi ki, bu təhsil sərgisində 17 ölkədən 107 iştirakçı iştirak eləyəcək. Ən müxtəlif ixtisaslar üzrə 70-dən çox fakültə, kurs və proqram təklif edən iştirakçılar ziyarətçilərə öz ölkələrinin təhsil sistemi, eləcə də xaricdə və digər təhsil proqramlarının üstünlüklər barədə məlumat verəcəklər.
Nəzrin, deməli, həmin sərgiyə gedən adam, yəni məktəbli, orada fakültələrlə, kurslarla, universitetlərlə tanış ola bilər.
Bəli, bəli.
Və orada seçə bilər ki, harada gedib təhsil alsın.
Aha, cibinə uyğun, yaxud özü ödəyəcək, ya dövlət ödəyəcək, bu tip məlumatları ala biləcək orada.
Onda o sərgi, yəni daha çox məktəblilər üçündür də? Yəni onlar
məktəblilər, fakültə seçimləri, universitet bitirən tələbələr, orada müxtəlif ixtisaslar üzrə bakalavr, magistr dərəcələri, eləcə də lisey proqramları təklif olunacaq.
Hə, yəni tələbələr də gedə bilər, yəni tanış ola bilərlər. Başqa maraqlı nələr olacaq həmin sərgidə?
Həmin sərgi sabah başlayacaq, ayın 4-dən 6-sına qədər. Ətraflı məlumat, daha doğum məlumatı onda verə biləcəyik. Çünki belə bir informasiya hələlik verməyiblər ki, nələr olacaq başqa. Hə, başqa bir olacaq ki, 5 ölkə özlərin milli stendində təklif eləyəcəklər onlara. 5 ölkə öz milli stendləri ilə çıxış edəcəklər.
Nəzərin, orada qiymətlərlə də tanış olmaq olar da bu təhsil.
Bəli.
Bəs demədilər, yəni o məşhur, dünya məşhur universitetlərindən kimlər var?
Burada əsas Böyük Britaniya, Cənubi Koreya, Kanada, Litva, Macarıstan, Polşa kimi universitetlər, Polşa kimi ölkələrin universitetləri əsas olacaq.
Bu sərgi ilə bağlı ətraflı məlumatlar növbəti kontekst proqramlarımızda olacaq. Müxbirlərimiz Gülər Abbasova, Vüsalə Mehdiyeva isə təhsil və karyera ilə bağlı, daha doğrusu karyera ilə bağlı Bakı küçələrində sorğu keçiriblər ki, karyera naminə nələri eləmək olar, nələri yox. Kontekst proqramımız...
Hər şey əlatardım məncə. Məncə karyera qurmaq üçün hər şey əlatmaq lazımdır.
Ancaq diz olmaq lazımdır, ancaq vicdanlı hərəkət edəm. Başqa heç bir şey olmaz.
Fürsətdən istifadə eləmək lazımdır. Yəni ki, insan karyerist, son yeganə məqsədi olsa, hər bir şeydən istifadə eləməlidir.
Nə ən lazımsa əl atardıq.
Çox sağ olun.
Dəyməz. Lazımdırsa, əlbəttə ki, əl atarım. Dəyməz.
Bir yeri qurmaq üçün nələri əl atmalıdır?
Yaltaqlığa əl atmaz mı?
Çox sağ
olun. Tanışlıqlara, qohumluqlara, nə bilim, pula, digər vəsaitlərə əl atmazdım.
Yaltaqlıq dəqiq eləməzdim. Bu məndə yoxdur. Yalan danışmaq olar arada. Ola eləmək olar, yəqin ki. Başqa bilmirəm da, heç nə.
Hər şey elə atardım. Karyera qurmaq üçün. Çünki karyera qurmaq üçün nada qaq bu riskovat, staratsa şəhətə deyil, çıxıb şəhətə pulucuz. Heç nə elə atmasan, elə-elə oturucub gözləyəcəksən.
Tərifləməməli insanları tərifləməzdim. Bunu eləmə, jurnalist olaraq. Əpsi yox.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. İndi isə Bloomberg-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev barədə çıxan yazıya keçirik. Həmin yazıda deyilir ki, Suriyadan 5 kilometr aralıda Azərbaycan yerləşir. Burada da hakim ailə 50 ildir, hakimiyyətdədir. Ancaq İlham Əliyev yazıda belə deyilir, Bəşər Əsədin taleyini yaşamaq istəmir. Onda Bəşər Əsədli olmayan bir neft pulu var, bir də ABŞ-la dostluq. Məqalədə ətraflı nələr deyilir, bundan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Bloomberg yazır ki, Suriyadan 500 mildən də az məsafədə yerləşən başqa bir dünyəvi müsəlman sülaləsi 5-ci müddətə hakimiyyətini əldə saxlamağa çalışır. Ölkədə daha geniş azadlıqlara meydan verilməsi və korrupsiyanın səviyyəsinin aşağı salınması çağırışları səsləndiyi bir vaxtda. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həmkarı Bəşər Əsəddən bir fərqi var. Bu da Amerika ilə sıx əlaqə və müxalifəti geri oturtmaq üçün istifadə edilən davamlı şəkildə ölkəyə axan neft gəlirləridir. 10 il əvvəl mübahisəli seçkilərdə iqtidarda atasını əvəz eləmiş 51 yaşlı İlham Əliyev bu il oktyabrın 9-da 3-cü dəfə prezident olmağa çalışır. Türkiyə və İranla həmsərhəd olan əvvəllər Sovetlər Birliyinin bir vilayəti olmuş 9 milyonluq Şiə müsəlman ölkəsi ABŞ səfirinin fikrincə Amerikanın sadiq müttəfiqidir və NATO-nun Əfqanistana göndərdiyi qeyri-hərbi yüklərin 30% onun ərazisi vasitəsilə reallaşır. Eyni zamanda Xəzər dənizindən nefti dünya bazarlarına çıxaran Rusiyadan asılı olmayan yeganə mənbədir. Bloomberg yazır ki, müxalifətin ilk dəfə olaraq vahid namizəd Cəmil Həsənli ətrafında birləşdiyi bir vaxtda minlərlə insan sentyabrın 22-sində Bakıda Əliyevin istefası tələbi ilə kütləvi aksiya keçirib. Bu, 2005-ci ildən bəri hökumətin əleyhinə keçirilmiş ən böyük aksiya olub. 2005-ci ildə mübahisəli parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan müxalifəti Ukraynanın narıncı inqilabını təkrarlamaq istəmişdi. Yaxın şərqdə baş verənlərin burada da təkrarlanması mümkünlüyü istisna deyil, deyə Londonda mənzillənən siyasi risklərə qiymət verən GPW mərkəzindən Kate Mallinson bildirir. Stat, küçələrə çoxlu sayda narazı insan çıxıb, çünki onlar imkanların açılması əvəzinə formalaşmaqda olan orta təbəqənin gəlirlərinin qısa müddətli artdığını görürlər. Bu proses hər hansı rejim dəyişikliyini mümkünsüz edir. Postsovet məkanında 3-cü ən böyük neft ehtiyatlarına güvənən və BP ilə onun tərəfdaşlarının 40 milyard dollar sərmayə yatırdığı ölkədə Əliyev ümid eləyir ki, etirazlara baxmayaraq Əsəd kimi digər müsəlman avtokratik liderlərinin aqibəti ilə üzləşməyəcək. O Əsəd ki, başı 2 il yarımdır ki, vətəndaş müharibəsinə qarışıb və ABŞ-ın mümkün hava zərbələri təhlükəsi ilə üzvədir. Bloomberg yazır ki, Əliyev ölkənin neft gəlirlərinin bir hissəsini Bakının dəmir beton konstruksiyalarını, simvolik alov güllələri, milyard dollarlıq mədəniyyət mərkəzi olan parlaq metropolisə çevirsə də, onun hökuməti beynəlxalq şəffaflıq və sərhədsiz reportyorlar təşkilatı tərəfindən dünyanın ən korrupsiyalaşmış və repressiv ölkələrindən biri kimi səciyyələndirilir. Bloomberg Washington Post qəzetinin 2010-cu ildəki məqaləsinə istinad edərək yazır ki, o zaman Əliyevin 12 yaşı olan yeganə oğlunun Dubayda süni adalardan ibarət Palm Jumeirah kompleksində ümumi dəyəri 44 milyon dollar olan 9 villa aldığı barədə xəbər yayılmışdı. Əliyev bu xəbəri təksib etməyib və onun oğlu hələ də yeniyetmə yaşındadır. Müxalifət namizədi Həsənli keçən ay televiziya debatı zamanı bu məqalə barədə tamaşaçılara məlumat vermək istərkən Əliyevə sadiq namizəd ona butulka atmışdı. Londondakı Kontrol Risk Mərkəzindən analitik Anna Walker deyir ki, prezidentin böyük var dövləti haqqında hamı bilir, amma o, özünün əsas məmurlarının da var dövlətə sahib olmasına şərait yaratdığı üçün hər hansı narazılığın toplanmamasını təmin eləyib. Bloomberg qeyd edir ki, axır il yarımda onlarla siyasi fəal, jurnalist, blogger və hökumətin başqa tənqidçiləri saxta ittihamlarla həbs olunub, o cümlədən real hərəkatının rəhbəri İlqar Məmmədov.
Bu məqalə Bloomberg-də çıxıb, Azadlıq Radiosu nöqtə saytında onunla ətraflı tanış ola bilərsiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycanda internet azaddımı? Gələn cavablardan birini oxuyun. Bizdə azad olan bircə internetdir. Əgər internet azad olmasaydı, Elşad Abdullayev o kadrları yaya bilərdimi? Elşad Abdullayevin yayımladığı videolardan həmişə hökumət daxili Ramiz Mehdiyevin əleyhinə olan qrup istifadə edib. Son videolarda isə bir neçə dəfə İlham Əliyevin adının çəkilməsi, Elşad Abdullayevdən alınan pulun konkret prezidentə çatacağının qeyd olunması bu qrupu çətin vəziyyətdə qoyub. Axı, bundan artıq daha nə deyilməli idi, nə göstərilməli idi ki, qardaş, bunu İmran yazır Sumqayıtdan. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik, regionlara keçirik. Astarada Uşaq Kitab Bayramı keçirilib, kitabxanalardan daha çox kitab götürən məktəblilər mükafatlandırılıb. Onlara saat bağışlanıb. Astaradan Müstəçəb Məmmədovun reportajı.
Astarın mərkəzi kitabxanası hər il Uşaq Kitab Bayramı keçirdir. Daha çox kitab oxumuş məktəbli uşaqlara hədiyələr verilir. Mərkəzi kitabxana növbəti sadəcə 6-cı kitab bayramını keçirdi. Həmin gün Mərkəzi kitabxananın önündə uşaq ədəbiyyatının nümunələri nümayiş etdirilirdi. Rayon Uşaq kitabxanasının direktoru Növrəstə Məmmədovanın sözlərinə görə belə tədbirlər uşaqlara müsbət təsir edir. Hər dəfə belə tədbirdən sonra kitabxanaya müraciət edən uşaqların sayı artır.
Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi uşaq şöbəsi olaraq şəhər, həm də kənd və qəsəbələrdə yaşayan uşaqlara kitabxana xidməti göstərdik. İl ərzində bizə 350-400 kitab alırıq, yeni kitablar alırıq. Ancaq 2012-ci ildə Müridin Bəy Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından bizə 1000 ədəd kitab hədiyə edilmişdir. Biz çalışırıq ki, dağın uşaqlarını kitabxanaya kitab oxumağa cəlb edək. Öz tədbirlərimiz vasitəsilə məktəblərə gedib onları kitabxanaya cəlb etməyə çalışırıq. Hal-hazırda kitabxanamızın fondunda 25 minə qədər kitab vardır. Oxucularımızın sayı isə 1500.
Məktəbli uşaqlar nümayiş etdirilən kitabları nəzərdən keçirdirlər. Astara şəhər 1 nömrəli orta məktəbin 5-ci sinif şagirdi Səfa Məmmədova uşaq jurnallarının az olduğunu deyir. Son illərdə isə uşaq ədəbiyyatlarına aid kitabların artdığını da dilə gətirir.
Kitab çox maraqlı bir əlamətdir. Mən kitabları çox sevirəm. Mən də deyirəm ki, mən bəyli kitablar elm fərqidir. Nə qədər də kompüter olsa da dünyanın ən böyük bir mənbəyi olsa da kitab olmasa biz heç bir şey bilmərik.
Onun yanında duran digər bir məktəbli uşaq bildirir ki, çoxlu kitab oxuyub.
Çoxlu kitab oxumuşam, hamısı da çox maraqlıdır.
Məktəbli uşaqlar Mərkəzi Kitabxananın aksalına dəvət olunurlar. Mərkəzi Kitabxana Sistemin direktoru Nazim Fərəməzov ən çox kitab oxuyan 18 məktəbli uşağa saat və fəxri fərman veriləcəyini deyir. Birinci mükafat təqdim olunur. Mükafatı Nazim Fərəməzov təqdim edir.
166 kitab oxuyub. Görüb, şəhər bir sayılı orta məqamdır ki, 166 kitabı oxumaq çətin bir məsələdir. Biz ona 13-cü ildə ən faal oxusu adına layiq oldu ona görə həm Mərkəzi Kitabxana sistemindən fəxri fərmanla həm də bir qol saatı ilə onu biz təbrik edib mükafatlandıraq.
Ən çox uşaq ədəbiyyatı oxuyan məktəblilər təbrik olunurlar. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü şair Aqil Yaqub bu tədbiri müsbət qiymətləndirir. Onun deməsinə görə, bu illər ərzində Azərbaycan xalqı kitabdan ayrı düşmüşdü. Kitab oxuyanların sayı azalmışdı. Kitabı məktəbli uşaqlara sevdirmək vacibdir.
Ən gözəl kitab həyatımızın əvəzsiz nemətidir desək səhvdir.
Astara şəhər 1 nömrəli orta məktəbin dil ədəbiyyat müəlliməsi Zümrüd Ərçəyevə Azərbaycan xalqının inkişafını kitab oxumaqda görür. Onun fikrincə hansı xalq kitab çox oxuyursa, mütaliə edirsə, o xalq heç vaxt geridə qalmaz.
Azərbaycanda nə qədər oxucuların sayı, fəal oxucuların sayı çoxalarsa, o eyni zamanda məktəbdə tədrisin səviyyəsini yüksələcək, Azərbaycan gəncinin daha da savadlı və daha da yüksək ölkələrdə
bu reportaja tam şəkildə Azadlıq Radiosu nöqtə saytında qulaq asmaq olar, mətnini oxumaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.